Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava. Dobrý den, přátelé. Včera jste mohli slyšet monitor a dnes je na řadě hodinka s názvem Co se nevešlo do včerejšího monitoru, z čehož je zřejmé, že vlastně jde o jeho pokračování. A protože je toho dost, nebudeme se zdržovat a rovnou se pustíme do brouzdání v mediálním prostoru. Začneme tím, že si k ruce vezmeme zvědavce, který zveřejnil komentář Valentina Katasonova. Velký reset. BlackRock, tajemný tvůrce nového světového řádu. V dnešní době všeobecné digitalizace je svět stále transparentnější. Je však pozoruhodné, že vrchol světového finančního systému je stále zahalen v mracích tajemství a je těžké ho spatřit. Přesto je něco vidět. Řeknu vám, co jsme viděli v roce 2020. Není pochyb o tom, že COVID-19 měl silný dopad na globální finanční systém. V ekonomice to vyvolalo takzvanou výluku, kdy podniky v různých odvětvích ukončily činnost nebo na nějakou dobu přešly do zvláštního režimu a většina zaměstnanců přešla na práci z domova. Současně klesla poptávka po mnoha statcích a službách ze stran jednotlivců, propadly se tržby a příjmy, začala růst nezaměstnanost a tak dále. Aby se podniky udržely nad vodou a zmírnily klesající příjmy obyvatelstva, začaly mnohé státy poskytovat rozsáhlou pomoc podnikům i občanům. V absolutních číslech byla asi největší pomoc poskytnuta podnikům a komunitám ve Spojených státech. V březnu letošního roku vyhlásili americké měnové orgány po konzultaci s kongresem a prezidentem mnohamiliardový záchranný program. Federální rezervní systém USA slíbil vytisknout krátkodobé peníze v hodnotě přibližně 4 bilionů dolarů a ministerstvo financí USA slíbilo poskytnout rozpočtovou pomoc ve výši 2,2 bilionů dolarů. Očekávalo se, že zhotovostní emise federálního rezervního systému ve výši 4 bilionů bude přibližně polovina půjčena ministerstvu financí, zatímco druhá polovina půjde přímo na úvěrovou podporu nejhůře postižených odvětví a společností. Většina pozorovatelů upozorňuje na kvantitativní stránku věci, gigantický rozsah peněžní injekce. Možná ještě zajímavější je však kvalitativní stránka. Na jaře letošního roku byly konkrétně spuštěny nové mechanismy financování americké politiky. Zatímco tradičně americký federální rezervní systém půjčoval americké ekonomice klasickým způsobem, to jest půjčoval podnikům nikoli přímo, ale prostřednictvím komerčních bank, v roce 2020 se zrodil nový systém podpory podniků ze strany americké centrální banky. Byly vytvořeny účelové společnosti SPV. Zakladatelem těchto společností bylo ministerstvo financí USA, které vytvořilo jejich základní kapitál. A americká centrální banka těmto společnostem poskytuje úvěry s dobrým pákovým efektem. Konvenčně řečeno, za 1 dolar vlastního kapitálu může SPV získat od federálního rezervního systému půjčku ve výši 10 dolarů. Nezabýval jsem se podrobnostmi dohody mezi Fedem a ministerstvem financí, ale musíme předpokládat, že ministerstvo financí zajišťuje splácení půjček federální rezervě nejen základním kapitálem SPV, ale v případě potřeby poskytuje záruku za výši nekrytých závazků. Zákon o koronavirové pomoci, úlevách a ekonomické bezpečnosti ve zkratce KARES, přijatý loni v březnu, stanoví, že 454 miliard dolarů z celkového balíku rozpočtové pomoci je určeno na kapitalizaci SPV, tedy lze předpokládat, že maximální výše úvěrů, které mohou nové společnosti získat, přesáhne 4,5 bilionu dolarů. To je zhruba velikost všech aktiv amerického federálního rezervního systému v předvečer zablokování americké ekonomiky. Peníze, které do ekonomiky přicházely a stále přicházejí od amerického Fedu prostřednictvím SPV, jsou levné téměř zdarma. Konec konců klíčová sazba amerického Fedu se v loňském roce pohybovala na úrovni 0 až 0,25%. SPV nepracují přímo s jednotlivými společnostmi v ekonomice USA. Pomáhají ekonomice prostřednictvím nákupu fondů obchodovaných na burze, ve zkratce ETF, které pak tvoří vlastní portfolia podnikových cenných papírů konkrétních společností. V současné době existuje 11 zvláštních účelových jednotek. Zajímavé však je, že oficiální měnové orgány USA, Federální rezervní systém a Ministerstvo financí rozhodly, SPV bude spravovat organizace BlackRock. Jedná se o mezinárodní investiční společnost se sídlem v New Yorku. Je jednou z největších investičních společností na světě a největší na světě z hlediska spravovaných aktiv. Její vlastní aktiva se blíží 170 miliardám dolarů, což je i na americké poměry hodně. Řekněme, že banka Morgan Stanley na Wall Street má zhruba stejný objem aktiv. Společnost BlackRock však nevykonává svou hlavní činnost vlastních aktiv, ale tím, že přebírá aktiva firemních klientů a bohatých jednotlivců do svěřenecké správy. Klienti pocházejí z USA a desítek zemí celého světa. Podle nejnovější výroční zprávy činil k 31. prosinci 2019 objem spravovaných aktiv společnosti BlackRock 7,43 bilionu dolarů. Společnost BlackRock je součástí velké čtyřky investičních společností, které mají sídlo v USA. Dalšími členy velké čtyřky jsou Vanguard Group, Fidelity Investment a State Street Corporation. Skupina Vanguard Group spravovala na konci loňského roku aktiva v hodnotě 6,41 bilionu dolarů, Fidelity Investment 3,2 biliony dolarů, State Street Corporation 2,51 milionu dolarů. Tato společnost navíc jako americká federální rezervní banka poskytuje služby správy a úschovy aktiv. Objem aktiv, které pro State Street poskytuje tyto služby, činil na konci loňského roku 31,62 bilionu. Po dlouhou dobu pokrývala Velká čtyřka celou americkou ekonomiku svou účastí na kapitálech společností z různých odvětví. V polovině tohoto desetiletí se stala akcionářem téměř 90% společností zařazených do indexu SP500. Akciový index 500 největších amerických společností a vlastnila velké podíly téměř všech bankách na Wall Streetu a velkých médiích, IT společnostech, v Silicon Mafii a velkých farmaceutických společnostech a další. Již několik let je společnost BlackRock považována za lídra v rámci Velké čtyřky měřeno podle spravovaných aktiv. Na druhém místě je skupina Vanguard Group, o třetí až čtvrté místo se dělí společnosti Fidelity Investments a State Street Corporation. Společnost BlackRock získala nejen významnou část amerického, ale i celosvětového trhu služeb správy aktiv. Například v roce 2015 spravovala aktiva v hodnotě 4,65 bilionu dolarů ze 76,7 bilionu dolarů spravovaných všemi investičními společnostmi na světě, to jest asi 6%. Abychom pochopili rozsah operací správy aktiv společnosti BlackRock, podotýkám, že přesahují aktiva celého Federálního rezervního fondu USA. Na konci loňského roku aktiva Federálního rezervního systému jen mírně přesahovala 4 biliony dolarů. Pozoruhodné je, že BlackRock je podle všech standardů malá investiční společnost. Například Fidelity Investments vznikla v roce 1946, Vanguard Group v roce 1975 a State Street Corporation již v roce 1792. Společnost BlackRock byla založena teprve před 32 lety v roce 1988, původně jako součást skupiny Blackstone. Založilo ji 8 lidí v čele s Lawrencem Finkem, současným předsedou představenstva a výkonným ředitelem společnosti. V roce 1992 se společnost stala známou jako BlackRock. Na konci téhož roku spravovala aktiva ve výši 17 miliard dolarů a na konci roku 1994 již 53 miliard dolarů. V roce 1999 se společnost BlackRock stala veřejně obchodovatelnou společností a do konce téhož roku vzrostla její spravovaná aktiva na 165 miliard amerických dolarů a do konce roku 2004 na 342 miliardy dolarů. V září 2006 se společnost BlackRock spojila se společností Merrill Lynch Investment Managers. Jak upozorní odborníci, společnost BlackRock významně přispěla k zhroucení amerického trhu s cennými papíry krytými hypotékami v 90. letech, což vedlo k finanční krizi v letech 2007 až 2009. V prosinci 2009 společnost BlackRock získala společnost Barclays Global Investors, což výrazně posílilo její pozici. Od vzniku společnosti BlackRock do doby, kdy se stala jedničkou v oblasti správy aktiv, uplynulo necelé čtvrtstoletí. Obrazně řečeno, téměř vertikální vzlet. A nyní se vrátím k události, která se odehrála v letošním roce. Pozvání amerických měnových autorit společnosti BlackRock, aby provozovala společnost SPV, přes které jsou a budou pumpovány miliardy a dokonce biliony dolarů z tiskařského lisu amerického federálního rezervního systému. Společnost BlackRock na těchto operacích nejenže vydělá obrovské množství peněz, bude skutečně řídit peněžní toky. A to znamená, že společnost není jen pouhým prostředníkem společnosti BlackRock, ale získává moc, stává se součástí amerických měnových orgánů. Měnový duumvirát, Fed plus ministerstvo financí, se změní v triumvirát, Fed plus ministerstvo financí plus BlackRock. Někteří odborníci nevylučují scénář, kdy se americký federální rezervní systém stane technickým přívěskem společnosti BlackRock. První bude pouze emitovat peníze, zatímco druhý bude rozhodovat komu a za jakých podmínek je poskytne. Řeknete, že je to fantazie, že to není možné, ale já si to nemyslím. Společnost BlackRock má napoleonské plány a otevřeně se chce podílet na projektu nazvaném Great Reset. Projekt vyhlásilo Světové ekonomické fórum a podporuje jej řada významných politiků, státníků a osobností z biznisu. Dostatečně podrobné zdůvodnění a specifikace tohoto projektu jsou popsány v knize prezidenta Světového ekonomického fóra Klause Schwaba. COVID-19, Great Reset, která vyšla v červenci minulého roku. Příprava projektu však trvala mnoho let, téma na samostatnou diskuzi. Pozoruhodné je, že se o projekt velmi zajímá společnost BlackRock Corporation. Alespoň stopy tohoto zájmu lze zaznamenat v roce 2017. V té době byla z iniciativy Lynn de Rothschild, manželky slavného bankéře a finančníka Evelina Roberta de Rothschilda, založena organizace s příznačným názvem Koalice za inkluzivní kapitalismus, ve zkratce CIC. Cílem koalice je právě uskutečnění výše zmíněného velkého resetu za účelem vytvoření nového kapitalismu, který se nazývá inkluzivní. Lynn de Rothschildová je již dlouho v kontaktu s profesorem Klausem Schwabem a tvoří spolu jakýsi duumvirát. Profesor Schwab v něm byl zodpovědný za ideologické zdůvodnění a propagandu projektu, zatímco paní Rothschildová měla na starosti mobilizaci nejlepších zástupců světového biznesu, kteří byli připraveni projekt prakticky realizovat. Na internetových stránkách koalice se dozvíte, kdo je jejím členem. Unilever, Johnson & Johnson, Nestlé, PepsiCo, Dow Chemical, DuPont a další, stejně jako největší světové finanční holdingové společnosti zabývající se správou aktiv. Amundi Asset Management, Schroders, Barings, JP Morgan Chase and Company a tak dále. Na tomto seznamu jsou také tři z velké čtyřky investičních společností. State Street, divize Global Advisors, Vanguard a samozřejmě BlackRock. Společnost BlackRock v žádném případě není svatební generál, který se mlčky účastní svatební party zvané Velký restart. Veřejný dopis, který v roce 2018 zveřejnil šéf společnosti BlackRock Lawrence Fink a v němž vyzval podniky, aby přešly na nový model správy a řízení společnosti, měl široký ohlas. Tento model, jak jej popisuje Fink, doslova opakuje to, co se píše v dokumentech koalice za inkluzivní kapitalismus. Odmítnutí zisku jako hlavní podnikatelské priority, sociální odpovědnost, samozřejmě v uvozovkách sociální odpovědnost korporací, investice do životního prostředí, digitální technologie a tak dále. Lawrence Fink jako šéf společnosti spravující aktiva klientů v hodnotě několika bilionů dolarů slíbil, že klientům pomůže stanovit správné investiční priority. Velmi uznávanou institucí v USA je nezisková organizace Obchodní kulatý stůl, ve zkratce BRT. Jejímiž členy jsou významné americké společnosti a banky, včetně BlackRock. V srpnu 2019 podepsalo 181 členů BRT, včetně společnosti BlackRock, prohlášení o revizi cílů a priorit korporací. Heslem hnutí za radikální reformu kapitalismu se stalo slovní spojení ESG investice. Zkrátka znamená environmental, social and governance, životní prostředí, sociální oblast a správa. Jinými slovy, prioritou by měly být investice do ochrany životního prostředí, sociálních otázek a lepšího řízení podniků. Společnost BRT výslovně prohlásila, že od nynějška budou zájmy akcionářů a jejich touha po maximálním zisku odsunuty na druhé nebo dokonce třetí místo. Otevřený dopis Lawrence Finka a prohlášení BRT bylo pro mnoho podniků v Americe a dokonce i ve světě šokem. Mnozí podnikatelé však považovali Finkův dopis za vážný signál. Ne všichni s dopisem Larryho Finka souhlasili, přiznal David Ebney, výkonný ředitel logistické společnosti UPS v listu Financial Times. Ale řekl bych, že se k němu přiklání stále více lidí, nebo to alespoň tvrdí. Letošní prohlášení Klause Schwaba o velkém resetu nenechávají nikoho na pochybách, že starý kapitalismus skončí. Jak profesor Schwab neúnavně opakuje, pandemie COVID-19 ukončila normální život a k normálnímu životu se již nelze vrátit. Před námi se rýsuje takzvaný inkluzivní kapitalismus, který by byl naprostou negací toho současného. Za krásnými slovy o společné odpovědnosti biznisu se skrývají skutečné cíle globální elity. Snížit počet obyvatel planety, vybudovat digitální koncentrační tábor a 99% přeživších do něj umístit. Zničit malé a střední podniky, přenechat řízení ekonomiky globálním korporacím, zlikvidovat zbytky národních států a na jejich troskách vybudovat světový stát se světovou vládou. Stručně řečeno, převzetí světové moci současnou elitou a přechod na světový otrokářský systém. Někteří historici a filozofové popisují rozpad a zkázu Sovětského svazu velmi jednoduchým vzorcem. Stranicko-státní elita Sovětského svazu se rozhodla přeměnit svou moc na kapitál. Velký reset Klause Schwaba a jeho spolupracovníků lze však popsat opačným vzorcem. Přeměna kapitálu na světovou moc. Šéfové investičního holdingu BlackRock si tento trend dlouhodobě uvědomují a chtějí zaujmout klíčové pozice v řízení výše zmíněného procesu přeměny kapitálu v globální moc. Larry Fink, šéf společnosti BlackRock, se již považuje za součást této světové velmoci. Zvláště poté, co mu byla svěřena správa peněz federálního rezervního systému. Teď je na řadě Rustrat. Oběti syrského zemětřesení nedostali pomoc od USA a EU. Světová banka uvedla, že Ankaře poskytne 1,78 miliardy dolarů na odstraňování následků zemětřesení. O Damašku zatím nic nevíme. O čem západní tisk nepíše? Zemětřesení, které 6. února zasáhlo Blízký východ a zanechalo v Turecku strašlivou spoušť, jež připravila o život tisíce lidí, zasáhlo také Sýrii. Pomoc Turecku nabídlo 70 zemí a 14 organizací. Záchranné týmy z 660 zemí odstraňují trosky, pod nimiž uvízli lidé. A co severozápadní Sýrie? Vždyť tam zemřelo asi 4,5 tisíce lidí a 10 tisíce byly postiženy. Světová banka oznámila, že Ankaře poskytne na odstraňování následků zemětřesení pomoc ve výši 1,78 miliardy dolarů. O Damašku zatím nic nevíme. Agentura Associated Press uvádí, že většina mezinárodní pomoci směřuje do Turecka. Východ pomáhá Syřanům přežít. Rusko spolu s některými bývalými republikami Sovětského svazu jako první podalo pomocnou ruku Turecku i Sýrii. Ruský vůdce Vladimír Putin osobně telefonicky hovořil se syrským prezidentem Bašárem Asádem, načež Sýrie urychleně obdržela léky, humanitární pomoc a přiletělo několik stovek záchranářů a lékařů. Rusové vynášejí lidi z trosek, provádějí operace, rozdávají jídlo a darují vlastní krev. Dělají, co mohou, aby pomohli lidem v nesnázích přežít. Sýrii podpořilo Bělorusko. Prezident Alexander Lukašenko nařídil vyslat záchranný tým do Turecka a humanitární náklad do Sýrie. 4 letadla z Kazachstánu poslala do Damašku 50 tun humanitární pomoci. Zahrnuje jídlo, teplé oblečení a stany. Je jasné, že Peking nezůstal stranou cizí tragédie. Sýrie na druhém konci světa obdržela několik milionů dolarů naléhavé humanitární pomoci. Záchraně Syřanů se připojili Indie, Pákistán, Katar, Irán, Irák, Jordánsko, Libanon, Alžírsko, Tunisko a dokonce i chudý Afghánistán, který po americkém převratu sám trpí humanitární krizí. Západ pomáhá Sýrii tím, že mluví. Syřané píší, že jejich země po zemětřesení nedostala pomoc od žádné evropské mocnosti. Zdá se, že civilizované světové společenství, tedy v uvozovkách civilizované světové společenství, reprezentované Západem, nechápe, že život dítěte pod troskami je to nejcennější bez ohledu na jeho národnost. 8. února Asad oficiálně požádal Evropskou unii o pomoc. Později šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila, že nikdo by neměl být ponechán sám v nebezpečí. Ještě později bylo oznámeno, že Evropa pošle Sýrii 3,5 milionu eur. Pro srovnání, Evropský fond aktivních občanů vyčlenil na období 2021 až 2024 23 milionů eur na podporu hnutí LGBT v Evropě. Co se týče USA, Washington projevil neslýchanou velkorysost. Ministerstvo financí Spojených států oznámilo, že na 6 měsíců zmírní sankce vůči Sýrii. Naše srdce jsou s lidmi v Turecku a Sýrii, napsal Joe Biden na svém účtu. Američané nedávají, ale berou. Poté, co USA v roce 2017 s pomocí ozbrojených kurdských formací vyhnali ISIS, organizaci zakázanou v Ruské federaci, ze syrských ropných vrtů, zavedli operaci pašování černého zlata. Kurdové uzavřeli dohodu s americkou společností Delta Crescent Energy LLC. Společnost Statkap, kterou kontrolují Spojené státy, vyváží ropu ze Syrské arabské republiky a výnosy z prodeje ukradených surovin putují na účty amerických vojenských velitelství a zvláštních služeb. Počátkem ledna letošního roku místní média napsala, že Američané začali vyvážet obilí ze syrské provincie Hasáka, které prodávají do zemí Blízkého východu. Navzdory protestům Damašku zůstává americký okupační kontingent na území suverénního státu pod záminkou boje proti terorismu. USA tak pokračují v drancování Sýrie, zatímco evropské satelity hegemona zůstávají slepé a hluché a předstírají, že o syrské tragédii nic nevědí. Mluví o pomoci Turecku a Sýrii a přitom ji posílají pouze Ankaře. Sýrie odsuzuje citadelu demokracie. Syrské ministerstvo zahraničí prohlásilo, že USA z politických důvodů Sýrii nepomohou. Americké zákony zakazují pomoc syrské vládě a hrozí tresty za jakoukoliv podporu, kterou Sýrii poskytnou mezinárodní finanční instituce a země. V syrském vydání listu Al-Watan vyšel objevný článek. Americký minister zahraničí Antony Blinken den předtím uvedl, že Amerika údajně poskytuje pomoc Turecku i Sýrii. Podpora postiženým oblastem v Sýrii však nebude předávána prostřednictvím vlády země, ale partnerským organizacím Američanů, tedy bílé přilby, koordinované britskou rozvědkou a pracující pro západní zpravodajské služby a teroristé z Jabhat al-Nusra, organizace také zakázané v Rusku, a to je veškerá pomoc. Představitelé země, která má na svědomí smrt milionů lidí v Iráku, Afghánistánu, Libanonu a Jemenu, nemají právo mluvit o morálce a svobodě. Spojené státy a Evropa by rády viděli syrský lid zmizet z povrchu zemského. Jsou zvyklí těžit z krve a bolesti ostatních. Morální úpadek Západu je zřejmý, napsal rozlobeně syrský tisk. Bohužel je těžké nesouhlasit. Pravá tvář toho, kdo je vedle, se otevírá ve chvíli tísně. Abychom věděli, na co se máme těšit, nám řeknou české noviny. Vyjednávači dokončili návrh česko-americké smlouvy o obranné spolupráci. Vyjednávači o česko-americké dohodě o obranné spolupráci DCA, po americku DCA, dokončili na pracovní úrovni návrh smlouvy, která má usnadnit případný pobyt amerických vojáků v Česku. ČTK to řekl vrchní ředitel sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany Jan Jireš, který vedl český vyjednávací tým. Smlouvu nyní po dokončení českého překladu dostane k posouzení vláda, po schválení ji mají podepsat ministryně obrany Jana Černochová a její americký protějšek Lloyd Austin. Poté dokument k ratifikaci dostanou obě komory parlamentu a k podpisu prezident. Jireš zdůraznil, že smlouva má nastavit podmínky možné spolupráce s americkými ozbrojenými silami na území České republiky, konkrétní pobyt amerických vojáků nebo případný vznik americké základny na českém území však neřeší. To by i nadále museli nejprve schválit vláda a parlament a jednalo by se tak o separátní politické rozhodnutí. Tento týden jsme definitivně dořešili poslední nejasné věci, poslední detail se týkal ministerstva práce a sociálních věcí, řekl Jireš. Smlouva má podle něj přibližně 40 stran a pokrývá všechny relevantní tematické oblasti, které mohou souviset s možnou přítomností amerických vojáků v České republice nebo spoluprací amerických a českých ozbrojených sil na českém území. Zdůraznil, že samotná smlouva sama o sobě nepovede například ke zřízení americké vojenské základny v České republice nebo k jiné přítomnosti amerických vojáků. Pouze řeší to, že pokud se obě strany někdy v budoucnu domluví na působení amerických vojáků na území České republiky, tak v dohodě DCA bude přesně popsané, co to znamená a jaké to bude mít právní postavení. Připravovaná smlouva se zabývá například ochranou životního prostředí, provozem motorových vozidel americkými vojáky a jejich rodinami nebo třeba postavením dodavatelů amerických ozbrojených sil. Řeší i otázku jurisdikce nad americkými vojáky. jenž poukázal na to, že tuto záležitost nastavuje už mnohonárodní smlouva NATO SOFA, k ní Česká republika přistoupila v souvislosti s přijetím do Severoatlantické aliance. Upravuje působení příslušníků ozbrojených sil v jiné spojenecké zemi, týká se tedy aliančních vojáků na českém území i českých vojáků ve spojeneckých zemích. Stanovuje, že pokud tito vojáci v hostitelské zemi způsobí v souvislosti se svou službou trestný čin, jurisdikci nad nimi si ponechává vysílající země. Smlouva DCA jde nad její rámec, pokud by americký voják v České republice spáchal trestný čin mimo výkon služby. Česko může Spojené státy požádat o jeho postavení před české soudy. USA takovému požadavku na základě DCA vyhoví. Schvalovaná smlouva se zabývá také osvobozením amerických vojáků od daní a cel v České republice. Podle Jireše jde o standardní záležitost, kterou mají USA uzavřenou se všemi spojenci. Na vládu by se návrh smlouvy mohl dostat přibližně na začátku března. Následně bude její text zveřejněn a dokument při vhodné příležitosti podepíšou zřejmě ministři obrany. Následovat bude ratifikace v parlamentu a podpis prezidenta. Jireš věří, že schvalování smlouvy nebudou provázet zásadní spory jako před rokem na Slovensku. Nálady české společnosti jsou podle něj více proalianční a prozápadní. Zároveň je přesvědčen, že česká podoba smlouvy je dobře vyjednaná. Velice pečlivě jsme věnovali 3/4 roku tomu, že jsme s Američany projednali každý detail, co přesně znamená a jakým způsobem jej budeme implementovat, zdůraznil. Ministerstvo také připravuje komunikační plán. Při argumentaci a odpovědích na otázky veřejnosti i poslanců nebo senátorů ho budou využívat zástupci vlády i obrany. Smlouvu DCA, nebo její ekvivalent, má z USA aktuálně z 29 aliančních zemí uzavřeno 24 států. Kromě České republiky o ní jedná i Dánsko a se svým vstupem do NATO ji připravují i Finsko a Švédsko. Z východních členů aliance je Česká republika poslední zemí, která nemá podobnou smlouvu uzavřenu. Maďarsko ji přijalo před 2 lety. Na Slovensku schvalování provázela ostrá vnitropolitická diskuze. Tady už nelze než dodat, Bůh ochraňuje Českou republiku. Mám tu text Michaela Svatoše, tak jak jej otiskl CZ24 News. Aby bylo na válku. Fialová zdravotní diktatura. Plán, jak pomoci finančních pokut vyždímat staré, chudé, nemocné a odpírače vládní medicíny je tady. Takzvaný Stanjurův poplatek má být uvalen na ty české občany, kteří nechodí na preventivní lékařské prohlídky. A to proto, že tito pacienti svou pozdější náročnou léčbou údajně nadměrně zatěžují český zdravotní systém. Toto Stanjurovo tvrzení, kterým odůvodňuje zavedení selektivních finančních pokut ve zdravotnictví, je absurdní. Podle prestižní srovnávací studie EU jsou Češi evropskými rekordmany v preventivních prohlídkách u lékařů. Podle studie celkem 52% Čechů starších 50 let navštěvuje preventivní prohlídky u lékařů, specialistů. Evropský průměr je přitom 38%, a pouze Němci s 55% chodí na preventivní prohlídky k lékařům specialistům častěji. Žádný evropský stát přesto nehodlá pokutovat své občany za to, že nechodí na lékařské prohlídky. Jediný asociál Fiala přišel na tento nápad. Studie navíc zjistila, že preventivní prohlídky využívají hlavně lidé bohatí a vzdělaní a že jejich četnost závisí na dostupnosti lékařů v jednotlivých regionech. Zdá se tedy být jasné, koho hodlá duo lidojedů Fiala Stanjura svými pokutami trestat, lidi chudé, nemocné, méně vzdělané a žijící v oblastech s nízkou dostupností lékařské péče. Tento další plán Fialových asociálů je třeba zastavit. Proto vše v dnešní analýze podrobně rozebereme. Česko je podle úřední bruselské statistiky 6. nejhorší země EU v počtu praktických lékařů na 100 000 obyvatel. Aktuálně máme jen 66,5 praktických lékařů na 100 000 obyvatel. Pro srovnání, Portugalsko má 292, Holandsko 178, Rakousko 148, Francie 140 a dokonce i Turecko jich má 67. V Česku je navíc největší nedostatek praktických lékařů v pohraničních oblastech a v chudých oblastech. Slovenská Čaputovláda jako jediná země EU Bruselu raději počet svých praktických lékařů ani nedodala. Děsivé je srovnání počtu všech lékařů v jednotlivých krajích Česka. Do Bruselu Česko nahlásilo, že má 409 všech lékařů na 100 000 obyvatel. Srovnáním počtu všech lékařů a nemocničních lůžek na 100 000 obyvatel podle krajů s dobou průměrného života je ovšem hned vidět, že tam, kde nejsou v Česku doktoři, se žije kratší dobu. V Praze je 696 lékařů, 845 lůžek a délka života je 77,8 muž a 82,6 žena. V kraji Plzeň a České Budějovice je 350 lékařů, 674 lůžek a délka života je 75,6 muž a 81,6 žena. V kraji Brno a Jihlava je 350 lékařů, 710 lůžek a délka života je 75,7 muž a 81,9 roků žena. V kraji Olomouc Zlín je 350 lékařů, 628 lůžek a délka života je u mužů 74,4 roků a 81,3 u žen. Liberec, Hradec Králové a Pardubice je 330 lékařů, 628 lůžek a délka života je u mužů 75,8 roků a 81,7 žen. V Moravskoslezském kraji je 330 lékařů, 668 lůžek a délka života je 73,3 roků u mužů a 80,4 roků u žen. V kraji Ústí nad Labem a Karlovy Vary je 300 lékařů, 612 lůžek a délka života je 73,5 roků u mužů a 79,4 let u žen. Slovensko nahlásilo jen celkový počet lékařů 330. Asi kdyby nahlásilo počet lékařů po krajích, tak by proti Bratislavě Slováci povstali. Bratislava má 635 lůžek, Západní Slovensko 465, Střední Slovensko 596 a Východní Slovensko 637. Rakušané mají pro srovnání 534 lékařů. Česká vláda o tomto nedostatku lékařů, hlavně praktických, a o tom, že se situace bude zhoršovat, ví už od roku 2015. Zbyněk Stanjura chce pokutovat Čechy za to, že nechodí k doktorům. Doktorů je přitom nedostatek, který zavinil sám Stanjura, protože byl předsedou parlamentního klubu poslanců ODS nepřetržitě od 6. listopadu 2013. A teď dělá, že neví, co způsobil a ještě chce za své chyby trestat nevinné, staré, chudé, méně vzdělané a nemocné Čechy. Je to stejný tulpas jako jeho předchůdce, ministr financí Kalousek, který zase v roce 2013, ještě když byl ministrem financí, tvrdil, když Nečas připravoval dostavbu jaderných elektráren, že se Česku už nevyplatí stavět elektrárny, protože elektřina už bude na věky levná. Stanjura dokonce jako předseda poslanců ODS zařídil 9. 5. 2012 přehlasování Klausova veta zákona, díky kterému máme nyní drahou elektřinu. Obdobná situace je v počtu zdravotních sester na 100 000 obyvatel. Česko má pouze 800 sester, Slovensko 600 a přitom Dánsko 1000, Rakousko 1050, Švédsko, Belgie a Nizozemí po 11 stech, Francie 1150, Německo 1200, Finsko 1300 a Irsko dokonce 1650. Češi jsou podle studie nejen rekordmani v počtu preventivních prohlídek, ale stráví také rekordní dobu v nemocnicích. Průměrný pacient v Česku leží v nemocnici 10,3 dne a to je evropský rekord. Slovák 7,3 a Holanďan, který je rekordmanem v nejrychlejším opuštění nemocnice, jen 4,4 dny. Průměrný pobyt v evropské nemocnici je 8 dní. Česká vláda má perfektně zdokumentované, že nemoci řádí hlavně v chudých oblastech Česka a mezi chudými. V těchto oblastech, jak jsme dokázali, je akutní nedostatek lékařů a méně nemocničních lůžek. Přesto vláda ODS, TOP 09 a Pirátů a Lidovců znova vymýšlí, jak by obyvatele těchto regionů Stanjurovými poplatky ještě více poškodila a potrestala za to, že žijí a pracují v místech, na která Praha zapomněla a které vysoké pražské úřednictvo a členové politických neziskovek bezostyšně vysávají, aby měli na svůj bruselský životní standard. Česko přitom bylo za Babiše rekordmanem v EU podle podílu vládních výdajů na zdravotnictví k poměru k HDP. Nejlepší Norsko vydávalo 9,6% HDP na zdravotnictví a druhé nejlepší Česko 9,2% HDP. Průměrné západoevropské země EU se zmohly pouze na 6 až 8% a Slovensko vydávalo 6,3%. Nyní ovšem Česko napadl tzv. Fialový mor a ten způsobuje růst vojenských výdajů o 1% HDP, to je přibližně 700 miliard korun ročně. Babiš vydával na zbraně v roce 2020 1% HDP a Fiala se chystá uzákonit vojenské výdaje nejméně 2% HDP. To znamená, že výdaje na zdravotnictví se musí zkrátit až o 10,4% a nebo se nových 90 miliard korun musí vyždímat z Čechů. Česká republika je pátá nejhorší zemí na světě podle OECD v míře zdanění zaměstnanců. Včetně DPH Česko sebere každému zaměstnanci 49,2% jeho výdělku. Přestože Česko je pátou nejhorší zemí na světě podle míry zdanění zaměstnanců, zmíněného 49,2%, je až 20. země EU podle míry výdajů ze státního rozpočtu ve prospěch občanů 47,2%, tedy o 2% méně. Průměrný evropský stát přitom vydává 53,8% HDP ve prospěch svých občanů. Česko je dokonce druhá nejhorší země v EU podle výše sociálních výdajů. Česko vydává na sociální zabezpečení jen 14,4%. Průměr EU je přitom 22,7%. Všechny tyto údaje hovoří jasně. V Česku vláda peníze vybírá hlavně od chudých zaměstnanců, kdežto dividendy, zisky a majetek nechává nezdaněné. Naopak podle struktury vládních výdajů je Česko evropským rekordmanem v utrácení státních peněz na podporu nejrůznějších soukromých podnikatelských aktivit. 7,2% HDP. Na podporu podnikatelů, energošmejdů a dalších burziánů Česko utrácí 7,2% HDP, to je víc než 5,1% HDP, které jde na školství. Česko je tak unikátní země, nejméně daní bohaté a nejvíce jim přispívá. Ani toto Babišovo hospodářství, které po sobě zanechal, ovšem Fialovi a Stanjurovi nestačí a tak chtějí ještě uvalit pokuty na chudé, nemocné a lidi žijící v oblastech, kde jim vláda nedokáže sehnat ani doktora, ani lůžko v nemocnici. A prosadit důchodový systém, do kterého bude většina lidí jen platit, ale zemřou dřív, než něco zpátky dostanou. A to všechno proto, aby sehnali dalších 90 miliard na vojenské výdaje, jak na to slíbili. To nejhorší jsem si nechal nakonec. Jak prasklo před pár dny v Rakousku, chystají se vlády prodat farmaceutickým firmám údaje o zdravotním stavu evropských pacientů. Jak bylo zveřejněno, bude to dobrý kšeft, a tak proč ho neudělat? Je anebo není náhoda, že Stanjura teď chce pod hrozbou finančních pokut nahnat všechny Čechy na preventivní prohlídky k lékařům? Odpovězte si sami, a třeba přijděte demonstrovat 11. března na Václavák. Čím víc vás bude, tím dříve vládu opustí Fialové myšlenky. A co dál? Dáme si komentář Jindřicha Kulhavého. Jen hlupákům to nedochází. Ukrajinský vůdce Zelenský je už ve světě proslulý neustálými žádostmi o podporu svého režimu. Požaduje zbraně, peníze, hmotnou pomoc. Některé státy s velkými výdaji na prodlužování války váhají, dokonce odmítají, jiné se předhánějí v nesmyslném utrácení. Česká vláda jde ještě dále a půjčuje si peníze, které končí v černé díře zvané Ukrajina. Je s podivem, s jakou ochotou doručují různou formou peníze českých daňových poplatníků naši vládní úředníci mimo naši zem. Vysvětlení jistě více, správných jich bude podstatně méně. Vynechme nyní ty, které jsou přímo v naší zemi přerozdělovány mezi utíkajícími z Ukrajiny. Dle nových návrhů zákonů zešlých z ministerstva vnitra vedeného Rakušanem jsme blízko době, kdy o českých penězích mezi Ukrajince budou rozhodovat státní úředníci ukrajinské národnosti. Jen pro zajímavost, řada Čechů, Moravanů a Slezanů žádá marně o finanční pomoc, invalidní důchody, jsou jim odebírány sociální dávky. Pracovníci na úřadech práce se často stydí za chování státu a stává se, že bojují za své klienty, například s lékaři odpovídajícími za rozhodnutí o právu na invalidní důchod. Není ničím neobvyklým, když ani naprosto fatální postižení či onemocnění není důvodem k státní podpoře. A v této situaci, kdy stát nemá, údajně nemá peníze, dosahují celkové částky vyplácené cizím státním příslušníkům astronomických hodnot. Daleko závratnější ukázkou mrhání prostředky naší vládou jsou peníze získané na Ukrajinu. Poté, co tam odešlo mnoho zbraní a došlo tím k částečnému odzbrojení České republiky, byly do této země odesílány i finanční prostředky. A zdaleka nejen od nás, kam ale směřovaly. Podle dostupných informací o prudkém nárůstu majetku o mnoha ukrajinských státních úředníků a funkcionářů či o solidním úlovku maďarských celníků v podobě plných zavazadel peněz v hodnotě 600 milionů eur patřících manželce ukrajinského hodnostáře, ta částka může a nemusí být reálná, nicméně šlo o obrovské množství bankovek, lze předpokládat, že neuvěřitelná výkonná pračka peněz, kterou je Ukrajina po mnoho let i všude přítomná korupce, jsou nadále v dobré kondici a točí se na plné obrátky. Ostatně o mnohamiliardovém majetku v dolarech samotného Zelenského ví celý svět. Jen idealistům nic nedochází a není jim ani divné, že jimi tak obdivovaný chlápek v mikině své rodné zemi nevěnoval ani hřivnu. Na rozdíl od našich občanů skládajících se naivně na tank, ubytovávajících uprchlíky či ty zasílajících různé obnosy přes charitativní účty, tamní elity bohatnou a nepomáhají ani svým, jen sobě samotným. Kolik musí tedy zůstat peněz za nehty Volodymyra, když jeho podřízení mohou v době války nakupovat luxusní auta, domy a ještě jim zbývá hotovost? A odkud asi ty peníze pocházejí, když korupční potenciál místních kapitánů průmyslu a dalších oborů je mnohdy v troskách? Velmi pravděpodobnou variantou je defraudace peněz určených na pomoc či úplatky ze strany velkých investorů skupujících ukrajinský národní majetek, například obrovské rozlohy zemědělské půdy proslulé kvalitní černozemí. Zdá se tedy, že z finančních toků procházejících touto zemí a vládní operativou je odkláněna jejich solidní část. A naše peníze k nim patří. To Fialovi nebrání v tom pokračovat a je tedy otázkou, kolik zůstává v kapsách našich elit. Jestliže doba covidová nahrávala mnoha krádežím, pak současný chaos ve financích může být ještě horší. A o morálních kvalitách českých politiků se asi moc rozepisovat nemusíme. Až vám přijde faktura za plyn a elektřinu, zdraží vám nájem, spočítáte si, o kolik vám stouply životní náklady, potvrdí se navýšení daně z nemovitosti, či skutečně posunou hranici odchodu do důchodu, vzpomeňte si na luxusní auta s ukrajinskou SPZ, na fotografie tašek plných peněz zachycených na ukrajinských hranicích, na soupis majetku Zelenského a dalších vůdců kyjevské administrativy. Třeba jste těmi, kteří se za odříkání svých rodin skládají na jejich luxus. A věřte tomu, že až dospějí ke konci tamní boje, budou to oni, kdo se budou mít nadstandardně. Na rozdíl od vás. A na závěr dnešní hodiny, zvané Co se nevešlo do včerejšího monitoru, se podíváme na superměnu nazývanou euro. Poslechněte si komentář Štěpána Chába, který uveřejnili Krajské listy. Jeden euro chce, druhý nechce. Slováci jsou na tom prý lépe, i když jsou na tom fakticky hůř. Narazil jsem na facebookový komentář poslance za TOP 09 Miloše Nového. Ten k 30. výročí vzniku české koruny naši měnu jak se patří pohaněl a vyzdvihoval jako císařův nahý zadek eurounijní měnu euro. A dokonce sáhl i k spokojeným bratrům Slovákům. Ti to s eurem prý vyhráli. Česká koruna slaví 30. výročí od svého vzniku. Zatímco Slováci se od dob rozdělení československé měny posunuli a přijali euro, my Češi stále neracionálně lpíme na své národní měně i za cenu velkých ekonomických a politických nevýhod začal nový. Tak Slováci se posunuli. Kdo by to byl řekl, když jejich ekonomika v posledních letech brousí dno? Přitom si na Slovensku i v celé eurozóně přijetí eura pochvalují. Aby také ne, když je inflace v eurozóně v průměru výrazně nižší než v zemích mimo eurozónu, zamlčel účelově poslanec Nový, inflaci v pobaltských státech, kde sice mají euro, ale inflaci mají větší než my. Asi tam mají, musím drze poznamenat, víc fialovou vládu než my. Chudáci, skutečně chudáci, s eurem. A potácí se Miloši Novému navzdory v inflačním propadu biblických rozměrů. Nemluvě pak o Chorvatsku, kterému po přijetí eura letos v lednu výrazně stoupla inflace a všechno podražilo. A není to ta pověstná a mýtická dezinformace, když Nový zamlčí vyšší inflaci pobaltských zemí? Asi ne. On napsal v průměru. A tady vidíme reálný dopad. Pobaltské státy jsou statisticky a z pohledu Evropské centrální banky zavalené německou masivní ekonomickou výkonností, takže vlastně statisticky nejsou v krizi, protože Němci fakticky nejsou v krizi. A když nejsou v krizi Němci, není povinně v krizi nikdo. I když v ní je. Převálcování německou ekonomikou, ale bez výhod německé ekonomiky. Ale Evropská centrální banka pak nereaguje na krizi v Pobaltí, protože krizi vlastně nevykazuje. Ač tam je. Ale není, protože v průměru je inflace nízká, i když v Pobaltí není. No to je zmatek na zmatek. Buzolu naleznete v přihrádce s blícími pitlíky, řekl bych. Navíc se slovenští podnikatelé zbavili rizik spojených s výkyvy kurzu. Naše koruna v současnosti sice posiluje, pro naše exportéry je to ale silně nevýhodné. Až se situace obrátí a koruna začne oslabovat, nevýhody ponesou naopak importéři. Zahrál si Nový ping-pong s exportem-importem. Koruna oslabí, ponesou nevýhody importéři, ale výhody zase exportéři. A naopak. A tak stále dokola. Ony jsou to spojité nádoby. Jen poslanec Nový jeví se jako nádoba prázdná, a tedy patřičně dolévaná povinnou doktrínou pletařského spolku Pekarové Adamové. Uvědomuji si, že za pošramocenou pověst společné měny mohou zejména politici. Dobrou zprávou však je, že tuzemský odpor postupně slábne. Já dělám vše proto, abych tomu co nejvíce napomohl. Ale ne, pane poslanče Nový, politici skutečně nemohou za pošramocenou pověst německého projektu jménem euro, ač TOP 09, ono Kalouskovo osiřelé dítě se snaží seč může. Za pošramocenou pověst může ideologický, politický a patřičně neekonomický základ takové měny a také jistá hrdost na českou korunu a touha po trochu té soběstačnosti v rozhodování. No podívejme se do koaličních peřejí, v kterých se jako migrující losos v naději plácá ctěný kalich moudrosti poslanec Miloš Nový. V jejich řadách je k nalezení i dlouholetý poslanec za ODS Vojtěch Munzar. Ten se na euro dívá trochu skeptičtěji. Já toho chlapa rovnou ocituji, abych nebyl braný za škrta. Slovensko přijalo euro v roce 2009, v té době dosahovala ekonomická úroveň Česka 87% EU, Slovenska 72%. V pokrizových letech se k sobě obě země přiblížily a oscilovaly okolo 84%. Česká republika a 77% Slovensko. S oživením po odeznění euroamerické krize začíná Česká republika opět konvergovat směrem k evropskému průměru, zatímco slovenská ekonomická úroveň se propadá a stagnuje a nůžky se rozevírají. Podle posledních dostupných dat za rok 2021 dosahuje ekonomická úroveň České republiky 92% průměru EU, zatímco slovenská 69%. Rozdíl životních úrovní obou zemí je tedy 23 procentních bodů, napsal Vojtěch Munzar a dodal, že euro rozhodně není protiinflační zárukou, natož zárukou prosperity. Navíc připojil i takovou pěknou grafiku. Je to pěkná grafika, kterou poslanec Nový jistě odstůně několika ideologií napěchovanými posty na sociálních sítích, kde bude zamlčovat spoustu klíčových informací. A teď jak se k tomu postaví naše budoucnost, když lodivodem je Petr Fiala? Obecně je v ODS citelná nechuť k přijetí eura a odkopnutí české koruny. Před volbami do poslanecké sněmovny v roce 2013 dokonce jako předvolební kampaň ODS zvolila petici proti zavedení eura. Jenže co Fiala? Ten už na mnoha místech ukázal, že zradit základy vlastní domovské strany je pro něj stejně jednoduché, jako skončit na focení elit EU zcela vzadu a v rohu, kde mu koukala z davu mocných jen obrýlená čupřina. Ostatní strany koalice jsou tu více, tu méně pro přijetí eura. Žádná není proti. Přičemž převažuje spíše ono, tu více. TOP 09, STAN i Piráti by eurem nejradši vytapetovali v tuto chvíli už naprosto zbytečnou a bezmocnou Českou národní banku. Lidovci jsou vlažní, ale pacínku zvednou i proti vlastnímu přesvědčení, jak je u nich tradicí. ODS je rezervovaná. Ale i v ní se jistě najdou hlasy, které půjdou rády proti svrchovanosti České republiky a zvednou packu pro euro. Nutno dodat, že dobrá polovina hnutí ANO jistě nesměle pro přijetí eura také zvihne ručku. Navíc je tu velká pětikoalice a v ní musí být kompromisy. Bude čelit ODS rozpadu koalice tím, že ustoupí v otázce eura? Když jsem byl malý, tatíček s matičkou nám na prázdniny ještě za bolševika pořádali takovou hru na státy. Každý jsme měli gumou vytyčený a vykolíkovaný prostor na louce jako hranice. Vedli jsme diplomatické styky, což paměť mám zamlženou, nejspíš znamenalo, že klacky jsme se mlátili na patřičné úrovni nynějších diplomatů bez diplomacie. A pozor, co je podstatné, zavedli jsme společnou měnu. Jmenovala se euro. S tou jsme prováděli mezinárodní obchod. Dokonce jsme měli vlastní noviny. I vlastní vlajku, no byla to sranda. Jací ti naši rodičové byli vizionáři. S eurem to sranda byla, s eurem už zase taková nebude. Je humorné, že TOP 09 neplete republice svetry, ale rovnou svěrací kazajky. Ale jak jsme poučeni románem Jacka Londona, tulák po hvězdách. I ve svěrací kazajce se dá tyranovi vzdorovat s úsměvem. A s úspěchem. Naše dnešní putování po mediálním prostoru za okamžik skončí, neb se naplní 60. minuta pro tento pořad vyhrazená. Takže na závěr chci říci toto. Přátelé, neklesejme na mysli, není všem dnům konec a mějte na paměti, že každé impérium se rozpíná, až nakonec praskne. To přece známe z dějin. Někdy to trvá déle, než je zdrávo a bolí to, ale ne nadarmo se říká, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě. A proto, abychom nebyli překvapení, pečlivě sledujme signály, které na rozdíl od těch potichu letících neidentifikovatelných předmětů velikosti malého auta sestřelených chrabrým americkým letectvem vysílá náš všemi milovaný premiér. Teď už se od mikrofonu studia Kali Svobodného rádia do čtvrtka loučí, ovšem dálibůh a cenzor, Ivan Votava. Naschledanou.